Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý deň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 80 pre deň 7. apríl 2013. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martina.
Čaute.
Osirisa.
Hello.
A ja som Joiner.
Fúha, to bolo čo? 7. apríla, že? Dobre, ano. Takže 7. apríla 1348 bola založená taká univerzita, a že má také meno, že Karlova univerzita v Prahe. Neviem, či poznáte. Počuli ste už niekedy?
Tam tí homeopati študujú, ne? Či to nedelo?
Jaj, asi, hej, neviem. Dnes som si istý. A, dobre, bola založená podľa vzoru hlavne univerzity v Paríži. A táto Karlova univerzita pri založení mala 4 fakulty. Jedna z nich bola artistická. Tam boli tak ľudkovia, čo skákali hore-dole. A teda, no, ale v skutočnosti sa volala tá artistická fakulta, je fakulta slobodných umení. A vlastne tam sa dávalo nejaké to prípravné vzdelanie pre potom nasledujúce 3 fakulty, ktoré tam boli. A to bola teológia, právo a lekárstvo. Medicína teda, no. A ešte taká zaujímavosť, čo som tam našiel k nej z tej doby založenia, že to bola multinárodná univerzita, alebo medzinárodná, alebo tak. Študenti a učitelia boli vlastne delení do 4 národov. Jeden bol český, druhý bol bavorský, tretí bol poľský a štvrtý bol saský. No a tam sa to delalo podľa tých, že odkiaľ prišli ľudia, ako rozprávali. Takže tak, to sa potom zrušilo, časom som sa dočítal.
Však správne. Rasová segregácia, no.
Nie, ale tam sa odčlenili, no proste stratila na význame potom Karlovka neskôr. A tak, ale to už by bolo na dlho. A dobre, takže ďalšia taká zaujímavá udalosť 7. apríla 1948 bola založená dvojité WHO. To je World Health Organization, teda u nás sa to asi prekladá ako Svetová zdravotnícka organizácia. A bola založená v Ženeve a plní také samaritánske poslanie, že dáva pozor na naše zdravie. No, 7. apríla 1964 IBM oznámilo, že bude vyrábať systém 360. Ten potom začali predávať, myslím, že ho nejaké 2 roky neskôr, alebo tak nejak plus minus. Pre zaujímavosť, ten S360 malo 0,0018 až do 0,034 MIPS, teda miliónov inštrukcií za sekundu. A interná pamäť sa pohybovala od 8 kilobajtov do 8 megabajtov. Najlacnejší, tu najdrahší model asi. A pre porovnanie, môj počítač domácnosti som si pozeral, má cez 88 000 MIPSov a aktuálne i7 procesory, ktoré sa dajú kúpiť za pomerne rozumné ceny. Ako sa to vezme, majú cez 120 000 až po najdrahšie, ktoré majú okolo 180 000 MIPSov.
Určite je to rozumná cena.
No, ako sa to vezme?
Nie, je to rozumná cena. Nie, že ako sa to vezme, si zober, že za nejakých pár tisíc si kúpiš, teda pár stovák teraz eur, hej, si kúpiš nejaký moderný procák a pritom koľko na tom zarobia tie všetky firmy. Myslím si, že je to dosť málo, vzhľadom na to, že musia platiť ešte aj vývoj. A keď si to porovná s takou Coca-Colou, ktorá platí akurát tak reklamy, koľko platí za reklamu a koľko je výrobná hodnota nejakej Coca-Coly, tak si myslím, že tie procáky sú vyložené lacné.
OK. Dobre, a 7. apríla 1969 bolo publikované prvé RFC a je to jeden z dátumov, ktorý sa označuje zrodenie internetu ináč. RFC, takzvaný Request for Comments, je dokument, ktorý dáva cestu inžinierom a užívateľom, ako prezentovať nové nápady na verejných forách, a tieto nápady niekedy sú prevzaté ako nové štandardy tzv. Internet Engineering Task Force organizáciou, a táto organizácia má za úlohu, alebo teda sa snaží zlepšovať internet. No a posledná taká newska, čo ma zaujíva, teda newska, histoniuska, čo ma zaujala, bolo, že 7. apríla 1983 bol realizovaný prvý výstup do vesmíru z raketoplánu Eva, a to je tá skrátka pre tie výstupy. A bolo to počas misie STS-6 a výstup trval 4 hodiny a 10 minút. Takže tak sa naučili chodiť do vesmíru z raketoplánu. No.
Akože sa naučili výsť z dverí, hej?
A
možno, že len otvorili dvere a ostali dnuka. Že
tam mali ten vzadu nakladný priestor, vieš, čo tam máš, čo sa tak otvorí, tak tam mať vyskakovali vonku. Čo? Alebo teda neviem. Použili to robotické rameno a sa vyberali, vieš.
A ja robili, že teraz si vo vesmíre, teraz si dnu. Teraz si vo vesmíre, teraz si dnu.
Takže toľko k tomu, čo sa stalo.
Hej, cool. Dobre, tak hurán na správy. Prvú mám ja. Som narazil na článok, ktorý pojednával o nejakej štúdii, ktorú robili vedci v Anglicku. A tam sledovali nejakých starších ľudí a všímali si, či alebo do akej miery sú sociálne izolovaní a do akej miery pociťujú osamelosť. A či to nejak súvisí s tým, no kedy umrú, že či zomrú skôr alebo neskôr. A na začiatok by som hneď vysvetlil tie dva pojmy, lebo sa môže zdať, že sú rovnaké. A sociálna izolácia je ten v podstate objektívny stav, keď človek veľmi nikam nechodí, nemá treba s kamarátov, rodina ho navštevuje pomenej. A kdežto tá osamelosť je subjektívna, to bolo, že ako tí seniori hodnotili práve ten sociálny kontakt, či je dostatočný, aj či majú kamarátov a tak. No a vyšlo z toho to, že ľudia, ktorí boli ako objektívne sociálne izolovaní, tak mali mali väčšiu šancu zomrieť skôr ako tí ľudia, ktorí boli obklopení inými ľuďmi. A na podiv ten pocit osamelosti veľmi nekoreloval s tým, že kedy tí ľudia umreli. A čo tých vedcov ako celkom prekvapilo, lebo si mysleli, že to bude, že tam bude tiež nejaký efekt výraznejší.
Hej, že sa cítia sami a preto majú depresie alebo niečo také, že
hej,
nie sú v pohode.
Hej, ale toto sa až tak neukázalo práve na rozdiel od toho aký efekt mala pravdepodobne tá sociálna izolácia.
Hej. Tento efekt je celkom zaujímavý, pretože myslím, že ja som to chvíľku sledoval, potom som to úplne prestal sledovať, takže neviem, ako to nakoniec dopadlo, ale myslím, že bol tam nejaký rozdiel medzi tým, že vieš, keď si mal napríklad ženu, alebo keď muža mala žena, tak ten manžel, keď mal ženu, tak sa dožil vyššieho veku, mal šancu, že sa dožije vyššieho veku. A začiatku tam bolo také, že OK, že to je asi kvôli tomu, že žena jednoducho vidí na jeho tele, napríklad má niekde na chrbte, kde by inač nevidel nejakú zvláštnosť, ide s tým ku doktorovi a to akože spôsobí to, že dlhšie žije. Hej. No lenže pre ženy sa ukázalo, že takýto tu efekt tam nebol. Takže že
tak, ale muži sú nevšímaví, halo.
Áno, to by mohlo byť tiež vysvetlenie. Akože bolo tam plno takých zvláštnych záležitostí, ktoré sa trošku vymykali nejakým tým klasickým vysvetleniam. A napríklad, keď o tomto hovoríš, tak ma napadá aj správa, ktorá je asi tak 3 týždne stará, ktorá napríklad rozprávala o tom, že tí ľudia, neviem, či to nie je aj náhodou to isté, že tí ľudia, ktorí sú sami, tak častejšie začnú trpieť problémami so sluchom. A to zase znamená nejaká predzvesť toho, že ten mozog až tak dobre nefunguje.
Myslím, že som to zachytil, ale toto asi je niečo iné, lebo táto štúdia bola publikovaná 25. marca. To sú 2 týždne dozadu.
Mm-hmm.
No, asi, možno. Ja,
neviem.
Možno.
Každé byť preto zaujímavé.
Hej. Poučenie chodiť navštevovať babku.
Hej. A to s tými mužmi samozrejme nie je, takže sú nevšímaví až tak veľmi. Alebo teda...
Nevieme.
Možno je to mýtus.
Neviem, či sa to nejak vysvetlilo, či sa to nejak našlo okrem nejakej štandardnej racionalizácie, ktorá sa objaví niekde, že aha, možno, že kvôli tomu to tu neviem, či tam niečo sa naozaj našlo, lebo ako hovorím, prestal som to sledovať. Žiaľ. Dobre, takže môžeme ísť na ďalšiu správu a tá ďalšia správa je o tom, že cigarety ráno škodia viac a A ako viac, tak dosť viac. To znamená, že keď si napríklad urobila sa štúdia, ktorá sa pozerala napríklad na to, že ako rýchlo si po zobudení zapalíš cigaretu. Boli tam rôzne skupiny. Jedna bola napríklad, že do 5 minút si zapálíš, potom od 6 do 30 minút si zapálíš a potom od 30 do 60. Zistilo sa, že u ľudí, ktorí vlastne fajčili hneď ráno, u nich sa skôr u nich sa nachádzalo v moči viac nejakého metaboloidu, ktorý spôsobil rakovinu. To znamená, že ak fajčili, tak nejaký ich telo začalo akože metabolizovať tie veci, ktoré sú v cigarete. A jedna z tých látok, ktoré sa menia pri tom metabolizme, tak jednu namerali v moči viac. Bolo to NNK. A toto NNK je zviazané už s väčšou šancou pre rakovinu u myší. A takisto u ľudí, ktorí tak skoro ráno fajčili, sa ukázalo, že majú väčšiu šancu na rakovinu úst alebo pľúc. A tá väčšia šanca na tú rakovinu ostala aj potom, keď vlastne do toho zarátali, že dobre, ľudia, ktorí ráno fajčia, pravdepodobne fajčia celkovo viac. Tak sa snažili to proti tomu tu zakročiť ovky, aby im toto jednoducho nepokazilo tú štatistiku. A za každým, keď takéto tu kroky robili, aby sa to snažili vlastne odfiltrovať nejaké veci, ktoré tam môžu ostať, tak za každým tento efekt ostával. To znamená, že toto vyzerá byť naozajstná vec, ktorá naozaj takto funguje. To znamená, že aj keď fajčíte, a keď už naozaj musíte fajčiť, tak dajte si trošku pauzu a fajčíte trošku neskôr. Skúste sa trošku najprv nájsť.
Sorry, že čo tí fajčari, čo sa v noci budia na to, že by si zapalili?
OK, tí neboli v tejto štúdii, alebo aspoň pre nich tam nebola spravená kolónka. Predpokladám, že by to bolo brané podobne ako tých 5 minút, keď sa ráno zobudíš kvôli tomu, že zobudíš sa a zafajčíš si. To je už potom ďalšia vec, že ideš spať. Takže myslím, že by to vyzeralo asi podobne, ale ťažko povedať.
Jo, OK. To len tak informatívne.
A ty poznáš takých ľudí?
Jo.
Púha, tak to je dosť. Asi. Možno, že je to super dobre. Možno, že keď urobia štúdiu, tak zistia, že tí ľudia sú úplne chránení proti všetkým negatívnym účinkom cigariet a onedlho budeme všetci fajčiť a budeme len v noci sa zobudíš, že zafajčíš a celý rok si chránený proti zlým veciam.
No, toto isto.
Kým nevyskúšaš, nevieš. Takže môžeš trošku predpokladať, že aký bude pravdepodobný efekt. Ale... Dobre, jednoducho niečo konečne užitočné pre našich poslucháčov, ktorí fajčia, tak nefajčite aspoň tak skoro ráno.
Alebo nefajčite vôbec. Tak.
No, tak samozrejme, ale to asi vedia, nie? Že by nemali fajčiť, aj keď myslím, že sme tu nemali osobitnú tému o tom, že fajči neškodí zdraviu, ale...
My sme to mohli zobrať skeptického pohľadu, že čo keď nie?
A môžeme. Ja si myslím, že by to určite nezaškodilo. V každom prípade na niektoré takéto veci pomôže, keď sa pozeráš. Lebo stále je zle, podľa mňa, keď ideš do nejakej témy alebo do nejakej správy s tým, že už vyložene vieš, čo chceš nájsť, ale keď si otvorený tomu, že OK, skúsim aj vyvrátiť to, čo si myslím, že je pravda, tak to môže doniesť niekedy celkom zaujímavé výsledky a myslím, že to sme videli aj v pseudokasti, keď niekedy sa na niečo pozrieme a zistíme, že ups, to je úplne ináč, ako som si myslel. Je to také osviežujúce.
OK, nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde a poviem mojim kolegom zo pár výrokov, teraz ich bude 7 a ich úlohou je samozrejme uhádnuť, či daný výrok je fakt alebo fikcia. Takže bez nejakého zbytočného zdržiavania, prvý výrok. Mravce preferujú suchú pôdu na hĺbenie tunelov. A, tak Martyr nemal správu, tak môže ísť prvý.
Čo ti ja viem, asi do suchej pôdy sa ľahšie kope, takže by to celko dávalo zmysel. A problém je, že zase suchá pôda sa ďalej droli, takže sa im ľahšie tie tunely zase zasypávajú, takže to zase nedáva zmysel, takže si môžem tak tipnúť. Ale tipnem si, že suchá pôda bude fajn pre nich.
Uh-huh. Joiner?
Ja si myslím, že to môže dosť súvisí od toho, že aký je to vyložené mravec. Možno, že niektoré mravce, ktoré žijú v nejakých mokrých alebo vlhkých vo vlhkom okolí, jednoducho niekde v pralese, tak pravdepodobne oni budú radšej mať to mokré. Ale celkovo sa mi celkom páči, že čo o tom Martin povedal, že keď to bude také suché, tak asi sa to bude drobiť a pravdepodobne budú musieť použiť viacej vlastných tekutín a slín na to, aby vlastne dali tie aby ich dali v tom tuneli dokopy všetko, aby ten tunel udržal. Tak ja poviem, že potrebujú mokrú, radšej preferujú mokrú pôdu.
Pravda je taká, že naozaj tá suchá pôda im veľmi nevyhovuje. A podľa všetkého, tak keď je tam 10% vlhkosť, tak sú veľmi spokojní. A mravčeky v tých testovacích podmienkach v pôde, ktorá bola 10%, ktorá mala vlhkosť 10%, vykopali tunely počas 20 hodín dvakrát také dlhé, ako ich vykopali v úplne suchej pôde.
No čerta.
Takže Martin mal pravdu svojim vysvetlením.
Aj.
Hej, potom povedal blbosť. Klasika.
Dobre, a druhý výrok. Vo veľkom mraze alebo suchu stromy kričia v odzvukoch až o hlasitosti 140 decibelov. No, Joiner?
Som si dosť istý, že som ešte nepočul strom kričať a som si to zistil, že to nebolo 140 decibelov, keďže 140 decibelov je asi ako štart stíhačky, nie? Alebo niečo takého.
Aj, niečo také.
Ale niečo som o tom čítal, akože možno, že to bude v nejakých frekvenciách, kde jednoducho ľudia nepočujú a možno, že to bude niečo v nejakých veľmi nízkych, to znamená, že nejaké brutálne fajné basy tam budú. Až také veľké basy, že to bude niekde pod 6000 Hz alebo niekde a my to nebudeme počuť. Znie to tak neuveriteľné, že si myslím, že týmto si nás chcel nachytať a preto poviem, že toto je fakt.
Uh-huh. A Marty?
No, ja ti nevím, ale normálne stromy nepočuješ, ale podľa mňa finta bude v tom práve, že to budú kričať tak, že ich nemôžeme počuť. A tým plašia votralcov. Mimozemšťanov myslím, hej, takže preto nechodia na zem, lebo tu má veľa stromov.
Možno, že ani to nie je, že kričí, ale možno, že vydávajú nejaký taký zvuk. Možno, že niečo sa tam deje.
Praskania.
Tak preto sú tam úvodzovky. Jasné, že to nie je.
Nie? Tak potom chcem zmeniť svoju odpoveď.
Dobre, ja si tipnem tiež, že je to fakt. Mi to príde také, že by to mohlo byť celkom.
Aj, inak s tým nachytávaním už ťažko, lebo tiež som začal ten randomizer používať.
Sakra.
No nič, ale anyway, toto je pravda. Mm-hmm. Stromy naozaj vydávajú zvuk, ktorý môže dosiahnuť až 140 decibelov, najmä keď je sucho, alebo je naozaj kosa. A tak ako pán Joiner hovoril, je to mimo toho, čo môže ľudské ucho zachytiť, ale nie sú to pásy, ale výšky. Hej. Je to nad tú počuteľnú frekvenciu. Tretí výrok. Opäť s mravčekmi. Istý druh azijského mravca vie zväčšiť tú prísavnú plochu na nohách do milisekundy od nejakých nebezpečných otrasov, ktoré by ho mohli zhodiť, napríklad keď sa žgriape po plafóne. Martyr, myslím, že ide, že?
No, toto mi príde, že by to mohla byť celkom dobrá evolučná výhoda, takže prečo nie? Takže fakt.
Uh-huh.
To by znamenalo, že napríklad je niekde po strope, hej, a nejaký tam otras a vtedy sa mu zväčšia tie nohy a lepšie sa prichytí toho plafónu, hej? Niečo také.
Aj, aj.
No je to zase dobré. Možno, že by to malo nejaký efekt, možno by to mohlo byť pre neho výhodné, keď je na nejakom živočíchovi alebo niečo také. Ale poviem, že je to fikcia.
OK, a v skutočnosti toto je pravda. Ale tam viacej takých drobností výskumníkov prekvapili pri tom mravcovi. A prvá vec bola, že vie sa pritucnúť a vie niesť nejaké dosť veľké závažie, ktoré ako váži viac ako 100-krát jeho váha. A druhá vec, ktorá ich zarazila teda viacej, bolo to, že vie zväčšiť tie prísavné plochy už pod milisekundu od rasu, keďže najrýchlejšie známa tá nervová reakcia zvyčajne trvá 5 až 10 milisekúnd. Takže toto musí ísť mimo nejakej nervovej sústavy a musí to mať nejaký mechanický pôvod. Nie je to reflex, a volajú to preflex.
Taký pekný názov.
Pekné.
Hej, takže nie preplesk.
Preplesk.
Dobre, ďalší výrok. Samičky cvrčkov pred smrťou uprednostňujú partnerov s vysokou frekvenciou cvrlikania.
OK, myslím, že idem ja. To je také divné. Akože ja si myslím, že pri tých cvrčkov tá frekvencia môže mať nejaký efekt na výber partnera. Keďže to je asi niečo také, že kričí, že hello, tu som a chcem sa páriť. Nie? To ako...
Aj.
No a takže tá frekvencia môže mať nejaký vplyv, to či je vyššia alebo nižšia, to sa neodvážim povedať, ale myslím, že keď už nejaký efekt by tam mal byť a možno, že keď samičky pred smrťou sú ochotnejšie prijať možno nejakých slabších partnerov, aby sa ešte stihli rozmnožiť alebo niečo také, tak možno, že to bude mať niečo s tým, tak poviem, že toto je fakt.
Mhm, Marty?
Netuším, čo to frekvenciou chcú povedať, tie cvrčky, ani teda nikdy som nečítal, že prečo cvrlikajú, ale typujem, že to bude ako niečo v štýle jazyka, a teda no, jazyka, akože tu som, poďme sa páriť, alebo niečo v tom štýle, a ten, čo cvrliká vyššou frekvenciou, tak by mohol viac nalákať.
No otázka je, vieš, či tam nevymenil tú vysokú za nízku frekvenciu.
Hej, veď práve toto. Ale keďže hovoril, že to randomizuje onou, tak to nič tak nepomáha. vieš čo, a nie, ja si typnem, že je to fikcia. Proste čo?
Aha. A správne, a naozaj som vymenil tú vysokú za nízku. U cvrčkov to je tak, že čím vyššie vie cvrlika, tým je atraktívnejší pre cvrčice. No a tu som zistil pri tejto spravičke, že cvrčky napadajú nejaké parazitické muchy, čo sa im nasýstia na bruchu a potom sa im prežierajú až dovnútra a potom tie cvrčky tak trošku zomru. A celé to prežieranie tam trvá asi týždeň. No a samičky, keď sú infikované tými muchami, tak potom, čo normálne by si vyhľadávali tých cvrčkov, ktorí vedia rýchlo cvrlíkať aj s veľkou frekvenciou, tak už s tými muškami na to kašľu a netreba im tam nejakého super sexy cvrčka, už idú aj po normálnom Jožkovi, len aby sa rýchlo stihli ešte spáriť pred smrťou.
Treba rozmnožiť oné. Svoj genom. Celkom praktická vec.
Dobre, a ďalej. Piaty. Štúdia naznačuje, že ženy, ktoré jedia viac sojových produktov, majú lepšie šance v boji proti rakovine pľúc.
Ja idem a vôbec netuším, ako by som to vedel odôvodniť. Soja nejaká proti rakovine pľúc?
A normálne ideš do obchodu a si kúpiš soju a je tam napísané, že proti rakovine plúc.
Hej, však práve toto. Vieš, tak teraz je už proti rakovine kdečo. akože úplne všetko vlastne, zvlášť keď to nie je z lekárne. A takže
nie je to proti tomu, ale je to vyložené, tam píše, že majú lepšie šance v boji proti rakovine plus. To znamená, že už majú rakovinu a...
Tak možno, že nejaké živiny im to dáva navyše a svoje je taká výživná.
No, to neviem.
To sa mi nezdá veľmi. Keď zase celkom veľa sa tej soji spapá. A vieš čo? Nech to bude fakt.
Nechaj.
Hej.
Tak povedal martýr. A ja tiež hovorím, že to je fakt, lebo som to čítal, tú správu.
Tak prekvapivo áno, je to fakt. Táto štúdia sa odohrávala v Šanghaji, kde výskumníci sledovali približne x žien, 75 tisíc. A z týchto 75 tisíc žien 450 potom boli diagnostikovaní s rakovinou pľúc a ich rozdelili do niekoľkých skupín podľa toho, koľko jedli sojových produktov. A tá skupina, kde jedli soju v objeme asi 110 gramov na deň, tak mali lepšie šance aj v boji proti tej rakovine ako skupiny, ktoré jedli menej tých sojových produktov.
A vedia aj prečo, alebo?
Tá nevedia veľmi.
Je to prvá štúdia, ktorá toto tuším niečo takéto tu ukázala, takže...
Aj oni ako monitorovali tie stravovacie návyky a to je asi jedna z vecí, ktorá tam vyskočila.
Lebo podľa mňa to môže byť, vieš, proste tí, čo jedia soju, zvyčajne sa tak všeobecne zdravšie stravujú ako ten zbytok, čo tu soju nie je, napríklad ja. A takže...
Môže to byť iba nejaká anomália, hej, že keď to napríklad otestujú v nejakej inej populácii, tak sa ukáže, že to tam nie je pravda. Lebo tu natestovali viacej veci oproti tej rakovine. A toto sa ukázalo, že toto, vieš, všetky veci, nikde si sa nedočítal, že a testovali sme aj dioptrie, aké sú silné a ukázalo sa, že tie nemajú žiadny efekt. Hej. Takže oni tam otestovali veľa vecí, jednu z nich našli, no a keď sa to vlastne zreplikuje, ukáže sa, že naozaj tam niečo je, tak potom to bude nejaký efekt. Veď zatiaľ je to, ako hovoril Osiris, že tá štúdia iba naznačuje, že tam niečo je, neukazuje, že vieš, jedna.
Aj oni mali tam kopu žien, aj motorovali denný režim stravovací návyky a tak, že aj všetko. No a proste toto im tam vyskočilo, tak určite sa na to, no Adam sa na to pozrú ešte neskôr, bližšie. OK, a predposledný výrok. Dieťa, ktoré pozeralo televízor viac ako 3 hodiny denne ako 5-ročné, má štatisticky nižšiu šancu, že bude ako 7-ročné vykazovať nejaké antisociálne správanie, krádeže, bitky a tak ďalej. No, myslím, že Martyr ide, že?
Myslím, že nie.
Ty ideš. Takže
dieťa, ktoré pozeralo TV viac ako 3 hodiny denne ako 5-ročné, má nižšiu šancu, že bude ako 5-ročné antisociálne.
7.
Teda 7 ako antisociálne krádeže, bitky. Opäť nemôžem rozmýšľať, či sa nás tu snažíš nachytiť alebo niekeď, že si tiež presedlal na ten randomizer. A musím tu nájsť podľa brucha a je to také, že veľakrát hovoríme, že telka je úplne zlá, sme strašne proti telke kvôli tomu, aké nekvalitné informácie sa tam dávajú, ale tá televízia môže mať aj nejaké kladné efekty, hej, keď dieťa to pozerá, tak samozrejme je tam veľa vzruchov, ktoré to dieťa potom môže interpretovať, hej, sú tam tie detské programy, predsa len sú aj trošku naučného charakteru. Ale aj napriek tomu si myslím, že to na to zvyšovalo tú šancu, aby sa správalo antisociálne. A teda, že toto bude fikcia.
Mm-hmm.
Si myslel, že poviem, že je to fakt, hej, že...
No, ja som si nič nemyslel.
Nie, len poľa toho, ako som rozprával.
Hej, no a Martyr?
Ja nemám televíziu rád veľmi. Počno sú tam blúdy. A na základe toho nemôžem mal nič určiť.
Nemáš rád telku, ale chodil si mlátiť ľudí na karate.
No.
Ale nebolo to krádež, nebolo to antisociálne.
Hej, okrem toho, to karate bol šport, nemlátenie ľudí.
Bolo to sociálna bitka.
Áno. To, že tam niekto niekedy dostal na papulu, tak to bola len čistá náhoda, hej?
To ako bonus, no. Neviem a nezdá sa mi to. Takto sú krajiny, kde deti nepozerajú televízor určite a nezdá sa mi, že by tam bolo nejaká oveľa vyššia kriminalita. Aj keď a možno, že len moja nevedomosť účinkuje zazraz na plné obrátky, ale zdá sa mi to ako fikcia.
OK, a naozaj toto je fikcia, tá šanca bola tam vyššia, aj keď nie oveľa. Čo ešte zaujímavé by som chcel spomenúť je, že oni takisto sledovali, či tie deti, okrem toho, či pozerali telko, aj či hrali počítačové, alebo tie videohry, ne? A toto pojítko medzi niektorým z týchto hobby a tým antisociálnym správaním neskôr sa ukázalo iba v prípade televízie, že tie, ktoré hrali počítačové hry, tak tam sa nezdalo, že by boli antisociálnejšie neskôr.
To je snáď jasné, nie?
Nič nie je jasné, kým sa na to nepozrieš.
Si robím zrandu, nie? Však ja som hral veľa počítačových hier a pozrie, aký antisociálny človek do mňa vyrástol. No.
No neviem, chodíš, ako to sa nebavíme o tom, že či máš rád spoločnosť alebo nie, ale o tom, či kradneš, chodíš a biješ sa. A chodil a bil si sa, no, takže...
Toto. Aj tak to bol šport. No,
jasné.
No a posledný výrok. Pred 100 miliónmi rokov bola hladina oceánov o 150 metrov nižšia ako je dnes.
To som ja na rade. A do čerta.
Tak viem, že myslel, že Joiner to dobre zdôvodní a ty už len pritakáš.
Ne? Nie, tak viem, že hladina bola raz vyššie, raz nižšie. A či práve pred 150 miliónmi bola nižšia ako dnes? Fú, nemám ani tušajka. Bola doba ľadová vtedy? 150 miliónov rokov dozadu.
Čo ja viem.
Rozmýšľam ešte chvíľku a neviem sa k ničomu dopracovať, takže nižšia. Fakt.
OK, a Joiner?
Ach jaj. 150 metrov nižšia. To by znamenalo, že na polohy bolo viacej ľadu, povedzme. Že viacej vody by bolo uväznené.
Môžem sa opraviť?
No, môžeš. Až keď to Jelceris mal povedať, ale tak ja to nechám.
To kľudne pre mňa za mňa.
150 metrov je trošku overkill, nie?
Tak.
Aj keď, nechám to tak. Dobre, kašľam na to. Nebudem sa opravovať. Aj by som sa asi chcel.
Tak ale sa, buď sa opravil, alebo sa neopravil, lebo teraz budeš hovoriť, že teraz potom povieš, že joj, presne som sa chcel opraviť, ja som sa neopravil.
No. Hej, tak sa neopravím a potom budem ľutovať.
Hej. Ale neviem, myslím, že akože tomto si vôbec nie som istý, lebo to za každým, keď sme viac ako nad 100 rokmi, tak už som úplne v paži a vôbec neviem, že čo sa vtedy dialo. Ale myslím, že 100 miliónov rokov dozadu to boli... neviem, čo to bolo. To bolo ešte pred dinosaurami, nie? Alebo... Nie, vtedy boli dinosaury, myslím.
Aj.
100 miliónov rokov dozadu.
65 miliónov rokov vykapali.
Áno, takže si môžeme povedať, že vtedy, viem, že vtedy bolo viacej kyslíku vo vzduchu. Kvôli tomu, teda aspoň tak si vysvetľujeme, že prečo bol veľký hmyz a tak ďalej. Lebo som vtedy vedel dýchať cez difúziu. A to by znamenalo, že absolútne si to neviem zviazať nejak raz s nejakou hladinou oceánov do PTT-u.
Bolo viacej pevniny a viacej zelene a tam mať bolo viacej kyslíku a tým pádom bol väčší hmyz.
Bolo teplejšie, viacej vodnej pary bolo v atmosfére.
No, a tým pádom bola hladina nižšia o 150 metrov. Tadá.
No, to je celkom dobré, to je celkom dobré. A 150 metrov je strašne veľa. Ja poviem, že je to fakt. Kašľať.
Dobre, je to fikcia.
Á, nie.
Keď som pozeral na ten graf aj v minulosti, tak ako Martin hovoril, ono to raz bolo viac, raz menej, ale skoro furt to bolo viac ako dnes. A akurát tých 100 milión rokov vtedy bolo, priemerná výška oceánu bola asi 200 metrov nad tým, čo máme dnes. Takže bolo to trošku viac vodičky.
Hej, benátsky papa.
A to neviem, či aj my by sme neboli papa. 200 metrov je dosť, ne? Sice neviem, koľko máme.
My sme safe.
Hej.
Takže celkom dosť.
Len aby nás tu ona šírala, nezaplavila všetkých.
Hej, v každom prípade naša racionalizácia úplne failla.
Lebo to je iba racionalizácia. Takisto môžeš povedať, že väčšinu kyslíku nevytvárajú rastliny, ale plankton, nie?
No, áno.
Takže tým pádom bolo viac hladiny, hej, a viacej planktonu tam bolo a teda ten robil viacej kyslíku.
Vidíš, to ma nenapadlo, takáto banalita.
Aj, ale ako je to racionalizácia, vieš, nie je to nič viac. Tam sú určite zložitejšie, je to zložitejšie jednoducho.
No, ale čo nie je zložité, je skore. Takže uhádli ste zhodne po 5 výrokov. Celkom solidný výsledok.
Fú, dobrý sme.
A Martyr skoro uhádol 6, keby sa bol opravil.
Hej, keby sa bol opravil, no.
Ale chcel sa opraviť, ne? Však to ako keby sa opravil.
Chcel, ale potom nechcel už.
Ja som lama. Mal som dať na svoj inštinkt, že 150 metrov je veľa, aj keď vôbec to nebolo kvôli tomu, keďže teraz je o 200, ale nevadí. Dobre.
Dobre, tak poďme na tému. Tému mám dneska ja a vybral som si niečo zvláštne. Neviem, ako to dopadne a trošku sa bojím, že to bude úplný fail, ale uvidíme. Takže vítajte v našom obľúbenom programe. Nájdite fikciu. Hneď si predstavíme našich dvoch súťažiacich. Martyr pochádza z Horných Lopatoviec a vo voľnom čase štrikuje vzducholode na počkanie. Osiris pochádza zo Svidníka, medzi jeho koničky patria banány a brindza. A tým pádom sa môžeme pustiť na naše otázky. Keďže ste veľkí skeptici, tak predpokladám, že sledujete aj druhú stranu argumentu a teda vám budem... Mali by ste sa vžiť do všetkých ľudí, ktorí sú ezoterici a majú nadprirodzené schopnosti, vidia auru a tak ďalej. Takže začneme prvou otázkou. A môžete si skákať do reči. Ja sa vás budem snažiť naviesť na správnu stopu. Ak budete blízko, tak určite vás k tomu tak nejak dokopem. A na konci uvidíme, že kto vyhral. Takže jednotka. Taliansky vedec Jean Paul, alebo Gian, alebo jak sa číta Gian?
Giovanni, ne?
Giovanni?
Jean.
Jean, no, je to Paolo Vanoli, tvrdí, že ortuť v očkovaní spôsobuje čo? Skúste uhadnúť.
Autizmus.
Autizmus? No, si dosť ďaleko. Si dosť ďaleko.
Tak
ale vlastne na druhej strane si dosť blízko tým, že...
A môžeme klásť áno, nie otázky, alebo aké sú pravidlá?
Nie sú žiadne pravidlá. Pravidlá sú také, aké sú, urobíme.
Takže môžem rozmýšľať, že čo môže dristať aj ten pán.
Tak ortuť napadá nervovú sústavu Downov syndrom.
Musím povedať, že na jednej strane by som vám mohol povedať, že ste blízko v tých duševných sférach. Ako nie je to nič také, že niečo...
Hej.
Není to rakovina, nie nič také. Je to niečo.
Schizofréniu?
Je to niečo s mozgom, alebo tak? Nie?
Tak potom môže spôsobovať nejaké upchatie toku čakier.
Dobre, tak za toto máš jeden bod. Aj napriek tomu, že si sa netrafil.
Ale bolo to veľmi tesne, hej.
Ani to nebolo tesne. Je to niečo, čo veľmi čo neznášajú nejakí katolíci napríklad, alebo tak.
Satan. Nie. Posadne na Satan.
Čo neznášajú katolíci? Racionalitu?
Nie.
Kondómy.
No a už sa približuješ s tou sexualitou si celkom blízko?
A,
tak impotenciu.
Čo hovoril Martin?
Že lásku. Tam,
čo spôsobuje lásku a rtuť?
Nie, že blokuje, aby sa ti nemohla.
Áno, impotencia.
Nie je to impotencia.
Oh my god.
Ale ste tam akože v dobrej... Dobre sa pohybuje.
V dobrej oblasti, je.
V dobrej oblasti, áno.
Neplodnosť.
Chalani, čo nemajú radi katolíci? Proti čomu sú, aby sa nemohol zobrať?
Promiskuita. Gej. A homosexualita.
Homosexualitu.
Áno, takže Osiris má ďalší bod, lebo ťa predbehol Martyr.
Wow. Sakra.
Dobre, druhá otázka. Čo zaželala slovenská liečiteľka Krossandea Katar tajnému reportérovi BBC? Bolo to aj v médiách. Bola to Slovenka, ktorá žije tuším vo Veľkej Británii.
Asi to bolo v médiách, ktoré nesleduje.
Bolo to na BBC, no.
Počkaj. Určite všetky tie veštiny sú dobré, takže...
Všetko najlepšie.
Bola to slovenská liečiteľka.
Čiže kotvu do chrbta mu neželala tým pádom.
A možno, že si aj celkom blízko. Ale nebola to kotva.
Tak.
Vôž do chrbta.
Na čom zarábajú liečitelia dosť často? Čo si berieme ako taký najhorší príklad, na čom sa dá zarábať?
Keď ti niekto ťa uriekne, alebo ti urobí z očí.
Ako nejaké prekliatie, myslíš?
Ako konjunktúru, počkaj. Nie.
Vieš, ak preto máš na decku uväzovať červený motúzik, aby ho nikto neuriekol.
Také je?
To také je. To poznám veľa ľudí, čo to robí hlavne.
To som nevedel.
A ma presvedčili, že to funguje. Teda mne sa nepozadalo presvedčiť ich, že to nefunguje.
No, ale zásadná otázka, na ktorú chcem odpovedať, je, že či mu chcela dobre alebo zle. Ale keď si vrál, že to...
Chcela mu zle.
Aby za ňou prišiel a ho musela vyliečiť?
Áno, dá sa tak povedať, pretože on o nej robil reportáž.
A povedal, že okrada ľudí.
Áno.
To je hajzel. Ale je to sympaťak.
No. Tak čo by mu mohla zaželať, aby to vedela vyliečiť? Nejaký vágný pocit únavy?
No a to by pravdepodobne bolo ťažšie ukázať, že to vie vyliečiť. Čo si zoberiete ako také najhoršie, čo liečiteľia tvrdia, že vedia liečiť a nevedia?
Tak rakovinu. Samozrejme rakovinu.
Výborné. Martyr, máš bod. Takže zaželala mu rakovinu. Bolo to kvôli tomu, nie, bola to hociaká rakovina, myslím, že. Ona sa volá sa, že doktorka Katar, aj keď nemá žiadne medicínske vzdelanie, to doktor má z niečo iného. On tam vlastne, BBC si zobralo jedného človeka, ktorý mal predtým rakovinu.
A potom už nemal?
Potom, akože ju nemal, prešiel cez chemoterapiu, hej, a potom vlastne začal tvrdiť, že OK, mám remisiu, išiel za tou pani Katar, 62-ročnou. Tam mu odporúčila, tuším, za 90 libier nejaký kapustový nápoj, ktorý ho mal vyliečiť z tej rakoviny.
Páči sa mi jej biznis model ináč.
Iba mu poslala nejaký recept. No a...
Naciskaj vlastne, kapustu a vypi.
Áno. A potom, ako to odznelo teda na BBC, na stránke sa napísalo, že ako podvádza a blablabla, že aké hlúposti trieska, tak potom ona naspäť reagovala tým spôsobom, že ona sa cíti oklamaná vlastne, že on prišiel a klamal, teda ho tvrdil, že má remisiu, keď nemá remisiu. A teda hovorila, že dúfa, že bude mať rakovinu, aby si z toho nemohol robiť srandu. Hej, ona to tak sa snažila nejak otočiť, že ako keby si on z toho robil srandu.
No.
No jo. Tak aj takto sa Slovensko zviditeľňuje. Podľa čoho zistila Katarína Aluška Loskotová, že kamarátka jej mami je učiteľka? A to je Aluška, neviem, či si pamätáte, na ten 0. Raz sme dávali link na jej stránku o tom 0. magnetic galaktickom
pásme. Áno,
áno, áno. Takže podľa čoho zistila, že kamarátka jej mami je učiteľka?
Kamarátka bola vzdelaná.
Že keď prešla okolo lampy, zhasla?
Nie.
Podľa aury.
Výborné, výborné. Martyr, vidno, nice. Vidno, že si veľmi dobrý skeptik. Ďalší bod, takže máte po dvoch bodoch. Naozaj bola to žltá aura, keby vás to zaujímalo, a ona sa na ňu vlastne pozrela a povedala, že no, že žltá farba, že to zvyknú mať učitelia. A ďalej som sa o žltej aure dočítal to, že žltá aura znamená to, že ľudia v profesii málo kedy je na nich dohliadané, alebo majú menší dohľad nad sebou, a zase oni dohliadajú nad nejakých ľudí, a to celkom sedí na učiteľov, takže som sa to snažil aj overiť z tretieho zdroja a tak nejak sa mi to podarilo. Aj keď našiel som aj to, že žltá aura znamená niečo úplne iné, ale to som samozrejme ignoroval.
Správne.
Tá otázka.
Ináč by to nesedelo do konceptu.
Áno. Prečo by sa podľa Alušky nemali nosiť kovové náušnice?
Lebo ti narušujú tok energie.
Nie, nie.
Lebo pod... nemôžeš byť v súzvuku s vesmírom, lebo ti rozhodia tú frekvenciu prirodzenú tela.
Hej, nebudeš kmitať mimo rytmu.
Poviem, že nie ste úplne vedľa, hej? Ale dosť vedľa.
To neviem.
Ako čo by mohli slúžiť nejaké kovové náušnice?
Ako príjmače.
Áno, výborné.
Kliatby ťa skôr prekľajú.
Výborné, výborné, ale nie je to kliatba, je to niečo technickejšie.
Všetky tieto z telefónov žiarenie nazbieraš do hlavy a rakovinu dostaneš.
Tohto radiové žiarenie. Či?
To magnetické.
Má to niečo spoločné so satelitmi, tak vám poviem.
Fú.
Vlády ťa sledujú.
Tá vesmírne, toto.
Áno. Poviem, že si sa trafil, Osiris, aj keď je to trošku ináč, pretože tie satelity v skutočnosti ťa vedia ovládať, ovládajú našu myseľ.
Môžem niečo prečítať. Máš náušnice, tak im to ide lepšie?
Áno. Jednak náušnice v uších fungujú, radšej to prečítam po slovensky, jednak náušnice v ušiach fungujú ako výborné antény pre satelity, a kto o tom má lepšie znalosti, tak ten vie, že dnes je možné všetko. A to bolo jej odvodnenie, a potom tam mala aj linku na nejakého ruského vedca, ktorý vlastne tvrdil to, že nejakých 50% satelitov je taký, že vedia ovládať ľudí, takže bola to nejaká konšpiračná teória v tom. OK, piatá otázka. Prečo Aluška neodporúča kupovať balenú vodu?
Lebo sú tam nanočastice, čo nás ovládajú.
Nie.
Sa do nej uvoľňuje umelá hmota z balenia.
Nie. Je to niečo, že niečo tam nie je. Nie, že niečo tam je.
Tak nie sú tam vitamíny, ktoré sú v normálnej vode. Z bystrinky.
Nie, voda vo fľaši stráca pamäť.
To je veľmi pekné, ale nie. Ale má za to jeden bod.
No čo by, tak nie je tam nejaký duch zeme. Proste nie sme jedno s prírodou, keď nepijeme tú.
Si veľmi blízko. A v čom je napríklad ten duch, v nejakých akých veciach?
No samozrejme v všetkých bioproduktoch.
Teda vo všetkých
živých veciach.
Áno, takže za to vám dám pod obom, lebo neviem, že či Martyr alebo Osiris prvý myslel, že živých.
Ja som povedal živinách, tak neviem.
Takže... Dobre, tak ti strhávam bod teraz za to, takže, že si sa priznal. Mal si klamať.
Takže ona tvrdí, že z Bystrinky je živá voda a tá balená je už mŕtva.
Áno, presne. Ona tvrdí, že voda je mŕtva, ktorá je balená.
Ja som čítal v rozprávkach, keď som bol dieťa o živej vode. Som nevedel, že to takto ju zabíjajú.
Áno. Aby sa táto voda nekazila, musí byť najprv ožiarená, ideálne americiem. A tým, že pijete mŕtvou zabitou vodu, ktorá pozdej zabije vás, tak to poviem jej slovami.
Problém je, že aj tí, čo pijú tú živú vodu, aj tá ich zabíja.
Ale pomaličky. Pozdej zabije. Dobre. Šiesta. O čom rozprávam? Zastavte ma, ak viete. Teda budem hovoriť o čom, že čo toto všetko spôsobuje. Je hlavnou príčinou depresie. Znižuje študijné výsledky. Znižuje libido u mužov aj žien.
Alkohol.
Nie. Je najčastejšou príčinou polovice trestnej činnosti súvisiacej s násilím.
Chlieb.
Nie. Brzdí vývoj detského mozgu. A na to dostaneš bod. Brzdí vývoj mozgu. Nie. Poškodzuje mozog u detí aj dospelých. Utlmuje vývoj rozprávania.
Geneticky modifikované potravy.
Nie. Znižuje chápanie čítaného textu. Zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja hyperaktivity u detí.
Cukor.
Nie. Znižuje tvorivosť a predstavivosť. Takola. Nie. Znižuje schopnosť uspieť. Spôsobuje problémy so zrakom. Teda je to asi niečo.
Televízia.
Á, výborné. Áno, je to televízia. Už len dopoviem, že zmenšuje pravdepodobnosť, že budete cvičiť, spôsobuje emočné problémy, jedna z mnohých príčin autizmu, spôsobuje, že viac jete, spôsobuje túžbu po sladkom, spôsobuje obezitu, zvyšuje šance deti stať sa pozdejšie alkoholikom, spôsobuje, že muži cítia byť v láske s partnerom druhotný, spôsobuje, že ženy cítia, že si menej zaslúžia lásku, spôsobuje, že spolu rodina trávi menej času, zvyšuje množstvo rozvodov, zvyšuje množstvo negatívnych nálad, znižuje sebavedomie a sebadôveru, zvyšuje počet napodobných samovrážd, zvýšuje túžbu po kozmetických chirurgických zákrokoch, znižuje váš vek dožitia, znižuje sportový výkon, spôsobuje Alzheimerovú chorobu a stresuje telo.
Wow.
A o tomto, viete, kto písal o tomto všetkom?
Aluška.
Nie, je to denník, nezávislý webový denník ac24.cz.
Čo to je bullshit stránka?
Sedmička. A teda aj posledná vec, teda predposledná vec. A čo majú tieto veci spoločné? Zastavte ma, keď viete.
Spôsobuje rakovinu.
Nie.
A prekysľuje organizmus. Nepočkaj.
Nie.
Citrón práve, že je...
A citobazickú rovnováhu udržiavajú.
Musím povedať, že si veľmi blízko.
Tak
že by som ti to už aj mal uznať, keby
znižujú
som nebol hajzol.
Znižujú kyslú z organizmu, nie?
Tak práve, že si myslím, že ten citrón na podiu patril medzi tie veci, ktoré ako znižujú tú prekyslenosť organizmu.
To znamená, že to spôsobuje rakovinu alebo lieči rakovinu?
Lieči.
Lieči.
OK. Tak ste to mali hneď pri citróne. What the hell? Ešte som tu mal pomaranč, slnko, graviolu, sódu, bikarbonu. Tu som očakal, že tu už budete sa chytať. Celozrný chlieb a kapustový nápoj. To bolo posledné, keby ste nevedeli.
Oh, jej.
Takže všetko to sú lieky na rakovinu.
To ináč nie sú lieky na rakovinu, aby si vedel. To sú lieky, ktoré ti vyrovnávajú kyslosť organizmu v tele. A kyslo, keď máš prekyslený organizmus, tak vtedy dostaneš rakovinu. A keď nemáš, tak nedostaneš.
Lebo oni zabijajú tú hubu, čo je rakovina vlastne.
Hej. A slnko neviem, ty vole, toto mi tam nesedí do toho konceptu tej ich.
Na všetko mám zdroje.
Okay.
Zopár z nich je od Alušky, hej? Ako to priznávam, že tú
ja
stránku sleduje.
Práci kolegu, ktorý akože je presvedčený, že toto je true.
Uh-huh. Takže... A ako vysvetľuje to, že ľudia ešte stále zomierajú na rakovinu, keď však... Vieš... To tak, akože to si nikto nevšimol, že pomaranče či citronista či
je. To musíš jesť len tie správne a tým pádom, že ješ aj tie iné, tak to tak nevyrovná to.
A potom ideš na ožarovanie, tam ti zasedajú rakovinu. Nedá sa.
Mm-hmm.
Proste celé zle.
Jo. Ináč ohľadom toho citrónu na tom je niečo málo pravdy a to konkrétne, že má to nejaká látka citrónu má nejaký efekt na nejakú špeciálnu, nejaký jeden konkrétny druh rakoviny.
A to aj pri graviole sa ukázalo, že ako samozrejme iba v Petriho miskách v skúmavke nejaká tá látka má trošku nejakú že zabíja tie rakovinné bunky, ale myslím, že to ešte ani na myšiach neukázali.
Aj soda bikarbóna zabíja v skúmavke radioaktívne bunky. Rakovinové bunky, ale zabíja aj tie živé normálne, vieš, keď to tam...
To už...
A že ďalšie breaking news, kyselina syrová lieči rakovinu.
No jasne.
V homeopatických dávkach samozrejme.
No tak v tých je to ešte silnejšie, tá kyselina, takže bacha na vec, aby si si neublížil.
Toto.
OK, a čo popisujem? 5 rovnakých sviečok pravotočivých, teda 5 rovnakých pravotočivých sviečok umiestnite do rohov miestnosti a jednu do stredu. Choďte od rohu ku rohu.
Feng shui.
A v poslednom rohu... Nie, choďte do stredu miestnosti, postavte tam sviečku a vráťte sa do rohu, kde ste začali.
Detekciu patogénnych zón.
Nie. Vyťahnite zapalovač a začnite v tom istom poradí zapalovať sviečky, až kým sa nevrátite opäť ku prvej sviečke. Pozor, ak počas zapalovania zhasne na sviečke duchov. Plameň. Nie, ale si už bližšie.
Posvetenie domu.
A... Požehnanie
alebo vyháňanie zlých duchov.
Áno, to sa ti uznám. Takže potom ďalej treba ešte dávať pozor samozrejme na to, že keď niekde zhasne plamen, tak musíš to celé zopakovať a keď všetky sviečky budú horieť, máš začať prosiť konštruktívne sily vesmíru, aby očistili tvoj dom a tú miestnosť, aby dali pre všetko zlé a aby ťa ochraňovali. Na konci svojej prosby máš poďakovať, ale v žiadnom prípade nesmieš hovoriť amen. Máte to, aby ste vedeli, že kedy to máte robiť. Prosím?
Či môžeš hauk?
Aj hauk? Čo ja viem, to tam nepísali špecificky, že nie, takže neviem. Toto treba urobiť, chalani, keď v miestnosti spávate a cítite, že v nej nie je dobrá energia a radi by ste ten priestor očistili. Kým sa, alebo keď sa v tej miestnosti niečo zlého stalo, alebo keď máte nepríjemný pocit, že niekto sa na vás pozerá. Je to veľmi vhodné použiť samozrejme v detskej izbe. Keď vaše dieťa kričí, že má pod postelou nejaké strašidlo alebo tak, tu nahovorí, že to nemusí byť stále fantázia.
Aj keď sa ukáže potom, že napríklad kričalo kvôli plnej plienke? Nič nenecháme na náhodu, hej?
Tak.
Vieš, neviem, ako to preložil, ale better safe than sorry. Hej?
Presne.
To znamená, že radšej banovanie.
Radšej jak? Radšej táčo, ako banovať.
Tak, radšej hanovať.
Radšej hamovať, ako banovať.
Hamovať, tak.
Dobre.
Dobre, takže musím povedať, že som celkom prekvapený, že vám to išlo celkom dobre.
Však sme načítali tých bludov celkom dosť zase za svoj život.
Jo. Takže výsledok súťaže vyhráva Osiris. Gratulujem, Osiris.
Gratulujem.
Vyberám si z druhého výkladu cukrovinky Čierny princ.
A to sa zvykne, to zvykli dávať práve že svojim superom. Vieš, takže to by si
nemal. Dokeľ. Ale ja...
On chce, že by mi vypadali zuby.
Tak potom neviem, čo si vyberám, nejaké domáce spotrebiče, práčku, sušičku, žehličku na vlasy.
Áno. Hlavne pri tvojich koníčkoch, ktoré sú banány a brinza.
Podľa mňa by si mal vybrať sadu magických kameňov, a potom čarovných sviec, ktoré odháňajú duchov a tenidla proti manipulácii mozgu.
A demižon kapustovej šťavy.
Dobre, chalani, takže to bolo všetko. Myslím, že to nedopadlo až tak zle.
Bolo to sranda.
Zaujímavé. Kurník, aký máme prehľad o tých blbostiach. Alebo teda možno, že práve, že nemáme, to by sme mali hneď spoznať.
Tak niektoré sme spoznali hneď.
Tým citrónom, vieš, toto bola prvá vec, ktorú som povedala.
Tak ale to je aktuálne teraz, to je hype veľký, vieš, takže...
No jo, no. Takže fakt a fikcia za posledný týždeň bola. Reiki je tisíce rokov starý spôsob liečby. To si myslelo 13% poslucháčov. A skutočnosť je taká, že aj napriek tomu, že Reiki má meno, podľa ktorého by ste povedali, že je to niečo veľmi, veľmi staré, tak v skutočnosti to vzniklo v roku 1922. Bol to nejaký japonský buddhista Mikao Usui, ktorý išiel takde do hôr, tam meditoval a prišiel na to, že OK, reiki to bude, takto to funguje a tak ďalej. Ďalšia vec je, za ktorú ma možno budú niektorí kopať do zadku, som sa vás snažil nachytať, milí poslucháči, a to bolo, že veda niekedy tvrdila, že Zem je plochá. Toto si myslelo 13% a nie je to pravda, je to fikcia kvôli tomu, že veda v momente, keď sme už vedeli, že Zem je guľatá, tak veda vtedy ešte neexistovala. Aj napriek tomu, že toto je veľmi častý argument, tak hovorí skôr o tom roku, vieš, do roku 100, hej, do roku 1000, povedzme, alebo tak, a vtedy jednoducho veda ako taká neexistovala, ako vedecký princíp, ani nič také. Takže toto bola tiež fikcia, to si myslelo 13% poslucháčov a fakt odhalilo 74% poslucháčov, a to bolo, že očkovanie môže mať vedľajšie účinky, a to je naozaj pravda. Môže mať vedľajšie účinky, má to vedľajšie účinky, ale šanca, že nejaké tie vedľajšie účinky sa preukážu alebo že spôsobia nejaké vážnejšie problémy, sú o mnoho menšie ako tie kladné veci, ktoré robia očkovania. Aspoň po väčšine, hej, lebo sú samozrejme aj očkovania, kde už toto je, vyzerá trošku ináč.
Dobre, takže ja som si pripravil také tri výroky a začnem, že pri splne majú nemocnice rušnejšie noci. A poslucháči si to môžu racionalizovať tak, že vlkodlazy vtedy viacej kušú a lekári sa veľa zašívať.
Lebo je väčšie svetlo a ľudia, kriminálnici, vieš, idú do ulic, lebo je svetlo. Viac svetla.
To by nesedelo. Dobre. Ďalší je, že emo muzika spôsobuje depresiu u tínejžerov.
To kvôli tomu, že tam spievajú o tom, že jo, všetko je na hovno a
hej, ja režem sebe žily.
Áno, áno. Tak nebuď z toho depresívny skús.
A posledný výrok je, že jedenie arašidov počas tehotenstva je príčinou alergie dieťaťa na arašidy.
No tak to je spôsobené samozrejme tým, že tá bariéra medzi matkou a dieťaťom nie je až taká silná, no a tieto arašidy vedia cez to prejsť a spôsobiť problémy u dieťaťa.
Takže máte vyšli, tri fakty. Tri fakty, hej.
Áno.
Ako vždy. A teraz z toho musíte nájsť ten správny fakt, samozrejme.
Áno, takže veľa šťastia. Toto je aj koniec pseudokastu číslo 80. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 14. apríla a tému bude mať kto?
Ja.
Martin.
A vieš, akú budeš mať tému?
Joj, a tuším, ale neviem, či to bude dosť, takže nepoviem radšej, keby to nebolo dosť, že si pripravím niečo náhradné. Ale predbežne by som chcel porozprávať niečo o Voyageroch. To sú také tie slníčky. A keď toho bude príliš málo, alebo tak, tak možno, že bude niečo iné.
OK. Takže zatiaľ čaute.
Čaute.
Majte sa.